Demak, Abdullaka, gap bunday. Hozir men o'sha Toshkent viloyati Chinoz tumani Olmazor haligi qo'rg'onida o'sha haligi taniqli tadbirkor o'sha tadbirkorlik haligi yo'li bilan haligi nima deydi nom qozongan bir odam Ahmadboy mana hovlisini oldida turibman. Bu yerda odamlar ancha gavjum nima qilishgan. Mana bir soatdan beri odamlardan surishtiruvlarim shu xulosaga olib keldiki, u kecha soat 14:00 da o'sha O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati, Toshkent viloyati boshqarmasi Milliy xavfsizlik xizmatini o'sha keyin militsiya xodimlari ishtirokida reyd o'tkazilgan. U kishini o'sha shu qo'rg'ondagi avtotex xizmat, Chinoz avtotex xizmat degan bir korxonasidan olib kelib, ikkita haligi 8 tonnalik Isuzu avtomobilida milliy so'mda pul olib ketishgan va bundan tashqari va haligi AQSh dollar valyutada ham olib ketish, xorijiy valyutada ham pul olib ketishgan. Uni olib borib, hozirgi bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, demak, Yangiyo'l tumani Xalq bankiga kirim qilgan. O'sha kirim qilish davrida hozir 40 ta haligi nima deydi haligi har xil xodim, boshqa banklardan 40 ta xodimni jalb qildi. Pul sanash jarayoni shunchalik qiyin bo'ldi. O'sha kechqurun soat 10 gacha pul sanadik. 8 milliard 400 million so'm miqdorida so'm kirim qilindi, lekin dollar qancha kirim qilinganini biza bilmaymiz. Hozirda o'sha Ahmad, uni sheriklari hozir o'sha Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limini o'sha tergov izolyatori saqlanyapti degan ma'lumotni berishdi. Endi bu yerda
Ahmad Tursunboyev Toshkentga olib ketib qolingan degan gap ham borda.
Yo'q, Toshkentda emas deyishdi. Hozir endi u kecha tunni o'sha nimada o'tkazgan, Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limida o'tkazgan. Endi bu yerda favqulodda mana odam juda ko'p, mana o'sha hatto Olmazorga kiruvchida mana shu blokpost qo'yib, mana militsiyalar hozir qo'riqlab turibdi bu yerlarni. Haqiqatdan fuqarolik kiyimida ham huquqni qilish organlari yuribdi. Haqiqatdan bu odam juda katta piramida tashkil qilib, mana hozir har kuni deydi bu odamni deydi o'sha navbatiga yoziladiganlari o'zi deydi bir 500-600 ga borardi. Shunchalik odam ko'p edi. Mana hozir biz shuni bildikki, hatto Samarqand, Navoiylardan ham ikkita kelgan odamlar bilan gaplashdik. Ular ham o'sha haligi har xil ko'rinishda, pul ko'rinishda, natura ya'ni mol, avtomobil ko'rinishida odam o'sha sarmoyasiga pul tikkan edi deyapti. Lekin qo'ni qo'shnilari bilan mana hozir gaplashdik, qo'ni qo'shnilari juda jonkuyar, hammaga foydasi tegayotgan, mana shu yerni obod qilayotgan ekan, obod qilayotgan odam edi deb eslashdi. Biz dedi hozir detdomlarga borib o'tkazgan pullarni, narsalarni olib kelib boshqa qilib u kishiga yordam berishimiz kerak, uni chiqarib olishimiz kerak, hatto biz shuni uchun zapasovka qilishga tayyormiz deb mana bir ikkita qo'shnilari shunaqangi gaplarni gaplashdi.
Endi odam demak kreditlar nima deyapti, o'sha pul berganlar odamlar talabi nima?
Pul berganlar odamlar talabi, endi biz kuyib qoldik, mana Ahmad qamalib ketdimi degan bir xavotir bor. Hozir endi talab qilib, kimdan talab qiladi? Bu yerda hech kim yo'q. Mana hatto bola chaqasini ham o'sha odamlar bir tajovuzga uchramasin deb xavfsizroq joyga ko'chirishgan shekilli. Mana hozir otasini uyiga keldik, otasini ham kechadan beri ushlab o'tirgan ekan, buni yaqinda bir soat bo'libdi qo'yib yuboribdi, uyda dam olyapti deb mana qo'ni qo'shnilari aytishyapti. Endi singillari bilan gaplashdi, kelinlari bilan gaplashdik, ular aytadi akam hammani pulini to'laydi, hammani pulini beradi, hech kim norozi qilgan odam emas, unaqa bunaqa deb degan gaplarni gapirdi. Endi hozir bizdagi ma'lumotlarga ko'ra o'sha Ahmad bilan birgalikda 10 ga yaqin o'sha uni mulozimlarini nima qilish qamab qo'yishgan ekan. Hozir o'sha avtotex, Chinoz avtotex xizmatida o'sha birinchi muovini o'sha Izzatilla Hikmatullayev degan odam o'sha shu yerdagi mahalliy shifoxonalardan birida davolanayotgan ekan. Bu voqea ularga juda yomon ta'sir qildi. Hozir umuman odamlar vahimada, faqat bu yerda gap bo'lyapti, radioda bitta gapirganmi, shuni hisobiga shuncha odam, agar Ahmad rostdan ham qamalganini biladigan bo'lsa, odamlar bu yerda odam ko'payib ketadi degan gaplarni gapiryapti. Ya'ni bu yerda aytyaptiki, Ozodlik degan radio gapiribdi, faqat shu orqali ma'lum ekan, odamlar bilganimiz shu orqali keldik deb gapirishyapti.
Endi bu qo'lga olish reydlarini orqasi nima turibdi? JM O'zbekistondagi taftishlar bilan bog'liqmi yoki umumiyatla vaqt soati keldimi? Chunki bemalol o'sha piramidasini ishlab turuvdi bu Ahmad Tursunboyev.
Endi bilmayman, o'zi hukumatni qilish organlarida bitta gap bor, haligi semirtirib so'yamiz degan, balki o'sha qanaqadir mablag'lar to'plangandan keyin nima qilingan, nima qilingandan keyin uni o'sha qonunbuzarlik ko'lamini nima qilib boshqa shu maqsadda nima qilgan bo'lishi mumkin, masalan hozir o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida qonun nuqtai nazaridan bu narsani o'sha prokuratura organlari, ichki ishlar va boshqa xavfsizlikka oid organlar menimcha haligi nima qilish kerak edi, profilaktikasini qilish kerak edi, odamlarni bunchalik jabrlanishigacha olib kelish kerak emasdi. Hozir mana aytyapti, mana bitta qo'shnisi aytyapti, men deydi o'sha 100 millionga deydi o'zimni hovlimni buzib deydi sotib narsalarni beruvdim, deyapti. Mana yana bittasi aytyapti, men deydi mashinani beruvdim, man deydi mana mol hollarimni beruvdim, mana endi nima bo'ladi degan gaplarni gapiryapti. Men tushunishim bo'yicha hozir o'sha ko'chada qolgan jabrlanuvchilarni aksariyati mana shunaqangi toifadagi odamlar. Endi bilmayman, masalan o'sha davlat yoki o'sha masalan hukumat qilish idoralari shuncha pulni kirib qilgan bo'lsa, menimcha bu nimani nima deydi mablag'larni qaytarmasligi mumkin. Shu ehtimoldan bu yerda juda ko'p odamlar o'sha Ahmadboyev firibidan menimcha jabr ko'radi.
Rahmat.
Yoki ikkinchi versiya
ham. Aha, gapiravering, gapiravering.
Yoki ikkinchi versiya ham bor, yoki ikkinchi versiya ham bor, qanaqadir o'sha mulozimlardan tanishlari bo'lib shu paytgacha uni o'sha qo'llab-quvvatlab turgan bo'lsa, endi uni o'sha izlarini yo'qotish maqsadida o'zini qamatib yuborib pullarni olib qolish ehtimoli ham bor. Endi uni bilmayman, uni masalan tergovlar uni surishtiruvlar ko'rsatadi, lekin men shuni ko'rdimki, men masalan o'ylaganimdan, men eshitayotganimdan ko'ra voqeani ko'lami juda yam katta ekan. Chunki o'sha Olmazorga kirib kelaverishdan hamma sarosimada yuribdi, hamma o'sha viloyatlarga xos davlat raqamidagi mashinalar bor, masalan Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax va Toshkent viloyatiga to'lib ketgan.